Kapitel 5. Birgitte. For 4 år siden var Birgitte involveret i en alvorlig bilulykke. Ved ulykken fik Birgitte skader på sin ryg og var sygemeldt i en længere periode. Hun drev dengang en frisørsalon, som hun måtte holde lukket på ubestemt tid, mens hun forsøgte at få sin førlighed tilbage. Et genoptræningsforløb hjalp hende til dels i gang igen, men ikke i en grad, så det var muligt at vende tilbage til frisørsalonen. Rygskaderne var for omfattende til, at hun i længden ville kunne holde til arbejdet, og Birgitte var som 54-årig nødsaget til at sige farvel til sit gamle liv. Trist over, at hun måtte forlade et fag, hun altid havde været i og havde været glad for, men trods alt med en fortrøstning om, at hun så måtte finde på noget andet, ryggen kunne klare. Det viste sig bare ikke at være så nemt. Diverse arbejdsprøvninger og praktikker har indtil videre ikke givet noget resultat. Tværtimod kan Birgitte nu mærke, hvordan det tærer på ryggen og på hendes psykiske trivsel. Hun har altid været vant til at kunne klare sig selv, og nu oplever hun, at hun er i jobcenterets vold og ikke har mulighed for at kunne handle selv. Det går hende på, og hun føler sig presset og stresset over sin livssituation. Hver eneste gang hun er i kontakt med sin sagsbehandler, får hun hjertebanken og føler sig skidt tilpas. Hun er bange for at komme til at sige eller gøre noget forkert, så hun ender med at blive sendt ud i et arbejde, hendes ryg ikke kan klare. Hun har allerede prøvet at blive sat flere skridt tilbage efter en praktik med for meget fysisk arbejde, som ryggen ikke kunne klare. Som dagene går, bliver hun mere og mere frustreret over, at hun ikke længere kan forsørge sig selv, ligesom hun altid har gjort. Selv som alenemor med 3 børn og egen frisørsalon, har hun altid kunne klare sig selv, og det har været rigtig vigtigt for hende ikke at få hjælp fra andre. Hun er i sorg over, at hun ikke kan arbejde med sit fag længere. Salonen har hun afhændet, lejekontrakten sagt op, og alt udstyret har hun solgt. Så er der de mange daglige fysiske smerter, der også tærer på hendes energi og humør. Hun har efterhånden prøvet flere forskellige behandlinger for at komme af med eller bare lindre sine rygsmerter uden nogen nævneværdig virkning. Nu føler hun, at hun bliver kastet rundt i systemet som ledig og hele tiden bliver mistænkeliggjort, når hun siger, at hun ikke kan arbejde på grund af sin ryg. Hver gang hendes sagsbehandler ringer til hende, og hver gang der kommer et brev fra kommunen, får hun det fysisk dårligt med hjertebanken og kvalme. Hele forløbet som ledig stresser hende. Det er manglen på kontrol over sit eget liv, der er det værste for hende. Alle møderne og alle de ting, hun skal stille op til, uden at vide, om ryggen kan klare det. Selv i et travlt arbejdsliv oplevede hun aldrig samme ubehagelige følelse af stress. Der kunne være travlt i frisørsalonen op til jul og op til sommerferier, men det var en anden følelse, for hun vidste, at det kun var en kort periode, og efter ferierne ville der være ro på hendes arbejdsliv igen. Lige nu føles alt omkring hende overvældende. Birgitte ved, at hun må gøre noget for sig selv for at kunne overskue hverdagen, hvor hun er afhængig af sit jobcenter og kommunen. Hun kan mærke, at det lange ledighedsforløb har sat sine spor i hende, og hun føler sig som et nervevrag, der farer op, hver gang telefonen ringer, for tænk nu, hvis det er jobcentret. Efterhånden er hendes tro på sig selv så lille, at hun tvivler på, at hun overhovedet kan komme ud på arbejdsmarkedet igen. Generelt trives hun dårligt. Hun er holdt op med at se de fleste af sine venner, for hun er bange for at blive anklaget for at snyde, og at nogle vil tænke, at hvis hun kan klare at være sammen med sine venner og tage ud og spise eller hygge sig sammen med dem, så kan hun jo også klare at arbejde 37 timer om ugen i et almindeligt job. Derfor er hendes sociale aktiviteter blevet stærkt begrænset den seneste periode. Hun ser i øjeblikket mest sin voksne datter og sit lille nye barnebarn. Session 1. Da jeg møder Birgitte i første session og spørger hende om, hvad jeg kan hjælpe hende med, fortæller hun mig, at hun gerne vil føle sig som et selvstændigt menneske igen, i stedet for det nervevrag, hun er blevet til i dag. Derefter fortæller hun mig om sygemeldingen, om livet, før hun måtte lukke frisørsalonen, og hvor hun er i dag med sin rygskade og sine bekymringer for fremtiden. Hver gang jeg sidder over for sagsbehandleren eller dem fra kommunen, er jeg grædefærdig. Jeg ville ønske, at jeg var mere robust og ikke var så ked af det hele tiden, siger hun. Hun har prøvet at være i behandling før en enkelt gang i sin ungdom. Men i forhold til hendes nuværende tilstand har det ingen relevans, og jeg kan derfor gå i gang med sagsformuleringen, som giver mig viden om blandt andet hendes triggerkognition, CAS, metakognitioner, samt hvilke andre strategier hun anvender som forsøg på tankekontrol. På det grundlag kan jeg mere præcist planlægge sessionen. Sagsformulering. Spørgsmål 1 af 7. Klientens opfattelse af den nuværende tilstand. Det første spørgsmål handler om Birgittes egen opfattelse af, hvad hendes nuværende tilstand skyldes, og jeg går igennem de forskellige valgmuligheder. Birgitte vurderer spørgsmålene på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at punktet ingen indflydelse har på hendes tilstand, og hvor 10 betyder, at det har maksimal indflydelse på hendes tilstand. Tanker 6. Følelser 7. Fysiske, somatiske aspekter 10. Arv, genetiske faktorer 1. Ydre faktorer, for eksempel arbejdsplads, andre personer, ydre krav med mere 10. Tidligere oplevelser, barndom 0. Tidligere traumatiske hændelser 8. Birgitte har altså en forståelse for, at hendes tanker og følelser har indflydelse på hendes generelle velbefindende. Men hun synes umiddelbart, at det er den fysiske ryglidelse og de ydre faktorer, såsom jobcenter, kommune og hendes sagsbehandler, der fylder mest. Hvis spørgsmålet om, hvorvidt tidligere traumatiske hændelser har betydning for hendes tilstand i dag, vurderer Birgitte det til et 8-tal, fordi bilulykken er skyld i hendes rygproblemer. Barndommen ved hun godt ikke har nogen betydning for hende her. Spørgsmål 2 af 7. Trigger event, trigger kognitioner og tidsperspektivet. Derefter beder jeg Birgitte om at finde en konkret situation, hvor hun typisk oplever psykisk mistrivsel. Først fortæller hun, at det forekommer dagligt, ligesom mange andre klienter også ville svare. Men det er vigtigt for mig, at hun fortæller mig om en konkret episode. For det er kun på den måde, jeg kan finde hendes trigger. Lad os prøve at finde en specifik situation, som er repræsentativ for det, der ofte sker for dig. En situation, hvor du kunne mærke, at du ikke havde det godt, og hvor du mistrivedes psykisk, siger jeg til hende. Birgitte kommer i tanke om, at hun dagen forinden havde besøg af sin datter og sit lille barnebarn. Hun havde sat telefonen på lydløs, da barnebarnet skulle sove. Det plejer hun ellers aldrig, hvis nu jobcentret ringer. Hun sørger dog for at have telefonen liggende foran sig, så hun hele tiden kunne holde øje med den. På et tidspunkt vågner barnebarnet, og Birgitte tager ham op og skifter ham og leger med ham, mens hendes datter tager sig en lur. Hun glemmer at holde øje med sin telefon, og da hun en times tid senere kommer i tanke om den, ser hun, at den har ringet 2 gange, og at det ser ud til at være et nummer fra kommunen. Jeg gik fuldstændig i panik. Jeg tænkte, at jeg måske havde glemt et møde, eller at det kunne være, at jeg skulle i praktik dagen efter, og nu kunne de ikke give mig informationerne. Jeg prøvede at ringe tilbage til dem, men jeg kunne ikke komme igennem. Det var noget værre skidt, for man skal jo stå til rådighed, og de havde prøvet at ringe 2 gange. Mens Birgitte fortæller, noterer jeg i mine papirer, at telefonopkaldet var trigger-eventet. Så du gik ind i en masse tanker og bekymringer om telefonopkaldet, siger jeg til hende. Kan du huske, hvad der allerførst poppede op i dit hoved, da du så opkaldet på din telefon? Ja, jeg tænkte, at jeg måske havde glemt et møde, og at jeg nu ville blive straffet for ikke at stå til rådighed. Jeg bliver nødt til at have en forklaring på, hvorfor jeg ikke tog telefonen. Hvis jeg bare siger, at jeg var på lydløs, fordi jeg var sammen med mit barnebarn, lyder det som om, jeg ikke gider at tage telefonen og ikke tager det alvorligt. Åh nej, jeg har glemt, at et møde med min sagsbehandler er altså Birgittes triggertanke. Og dernæst følger en masse bekymringer og spekulationer, der fortsætter resten af dagen, fortæller hun mig. Hun begynder at kigge på sine breve, papirer og e-boks igennem for at se, om der er et møde, hun har glemt at skrive i kalenderen, eller om der er kommet besked om praktik eller arbejde, som hun har overset. Glæden over at være sammen med datteren og barnebarnet er forsvundet i det øjeblik, hun har set, at telefonen har ringet, og afløses af angst. Det meste af dagen tænker hun over sin situation, og hvor forfærdeligt det hele er, fortæller hun mig. Hendes mange bekymringer om, hvad der skal ske med hende, og om hun har gjort noget forkert, er hendes kastanker. Lad os prøve at sætte et timetal på. Hvor lang tid tror du, at du i går bekymrede dig, efter at du så, at telefonen havde ringet, spørger jeg hende om, så vi kan begynde at arbejde med tidsperspektivet i forhold til hendes tanker. I hvert fald 8 timer, fortæller hun. Hvad sker der, mens du er i de tanker? Du har allerede nævnt, at du følte angst. Var der andre reaktioner? Ja, jeg blev frygtelig ked af det og fik hjertebanken, da jeg kiggede på telefonen. Om aftenen følte jeg mig træt og virkelig nedtrykt. For at perspektivere det, Birgitte siger, spørger jeg hende også om, hvor længe hun har haft sådan nogle tanker. Sådan har jeg nok haft det i 3 år, siger hun. Det er klart, at hun også havde tanker omkring sin fremtid og var ked af det umiddelbart efter bilulykken. Men dengang havde hun stadig håbet om at kunne komme tilbage på sin frisørsalon. Men det øjeblik, hun bliver sygemeldt om at lukke sin butik, føler hun, at hun mister enhver form for kontrol med sit liv, fortæller hun. Nu har du haft grublerier og bekymringer i 3 år. Bliver du ked af det og ængstelig, hver gang du har disse tanker? Ja, det gør jeg. Det er vigtigt at drage paralleller for på den måde at kunne vise klienten, at det ikke kun var i går, hun blev ked af det og ængstelig, men det er hver gang, hun bruger mange timer på den type tanker. Spørgsmål 3 af 7. Klientens strategier. Når du får den slags tanker, der gør, at du bliver ked af det og angst, forsøger du så nogensinde at slippe væk fra tankerne, eller forsøger du at stille noget op med dem, spørger jeg hende derefter om. Birgitte fortæller, at hun hele tiden prøver at være på forkant med situationen, så hun netop ikke misser et telefonopkald. Hun tjekker også sin mail flere gange om dagen og forbereder sig på, hvad hun skal sige næste gang hun er i kontakt med jobcentret. Telefonen er altid i nærheden af hende, så hun ikke misser et opkald. Gør du ellers noget for at slippe væk fra tankerne eller stille noget op med tankerne, spørger jeg hende om, og gennemgår de første af punkterne på listen over strategier. Tankeundertrykkelsesstrategier anvender hun efter eget udsagn ikke. Undgåelse bruger hun, for hun forsøger at undgå gamle bekendte og gamle venner. Hun kan ikke lide at møde nogen, der ikke kender til hendes nye situation, for så er hun nødt til at fortælle dem om, hvor skidt det går for hende. Stimulanser bruger hun ikke. Hun forsøger indimellem at distrahere sig selv ved at se fjernsyn og følge med i nogle serier. Det hjælper en smule, men hun kan ikke sidde og se fjernsyn hele dagen. Det hjælper hende også at være sammen med sit barnebarn, for så tænker hun ikke over sin situation. Meditation har hun ikke prøvet, og gåture er svært for hende på grund af ryggen. Trusler holder hun øje med hele tiden ved at være i nærheden af sin telefon og tjekke sin mail flere gange om dagen. Positiv tænkning prøver hun at benytte hver dag, fortæller hun. Så forsøger jeg at sige til mig selv, at det nok skal gå. Du har klaret dig selv et helt liv, så du kan også klare dig selv nu. Fungerer det at prøve at ændre nogle negative tanker til noget positivt? Tror du på det, når du siger til dig selv, at det hele nok skal gå? Nej, ikke rigtigt. Der er ikke noget galt med positive tanker. Men den positive tænkning kan som udgangspunkt ikke bruges på den måde, som Birgitte forsøger på. Jeg tager et stykke papir frem og tegner en vandret linje tværs over papiret og viser tegningen til Birgitte. Lad os antage, at vi mennesker har nogle overbevisninger. Dem tegner vi ind på linjen her. I midten har vi tallet 0. Længst til højre har vi plus 100, og længst til venstre har vi minus 100. Minussiden er de negative overbevisninger. På minus 100 føles alt forfærdeligt, og som om ingenting nogensinde bliver bedre. Det kan ikke blive værre. På plus 100 er alt godt og dejligt, og du er overbevist om, at alt bliver fantastisk. At bruge positiv tænkning vil svare til, at du skal rykke din overbevisning fra minus 100 til plus 100 i løbet af få sekunder. Problemet med det er, at det med stor sandsynlighed ikke kan lade sig gøre. Det vil nærmest kræve en fuldkommen konvertering. Forestil dig, at et menneske i løbet af få sekunder skulle rykke sig selv fra at være dybt troende kristen til at være 100% ateist. Det vil ikke kunne ske. Det tager tid at rykke sig, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg møder efterhånden mange klienter, der prøver at bruge positiv tænkning som strategi mod negative tanker, og som ikke lykkes med det. For du kan ikke konvertere en andens overbevisning i løbet af få sekunder. Over tid, ja, det kan du måske godt. Men positiv tænkning kan man i situationen ikke bruge som modargument til negative tanker. Ingen af Birgittes strategier er specielt virkningsfulde. Heller ikke, selvom Birgitte har en fornemmelse af, at nogle af dem fungerer okay for hende. Hvis du fortæller mig, at der er nogle af dine strategier, der hjælper, hvordan kan det så være, at du alligevel har disse bekymringer og grublerier dagligt? Ja, måske virker de ikke særlig godt, når det kommer til stykket, siger hun til mig. Jeg troede måske, at de hjalp mere, end de rent faktisk gør. Så det, du har fortalt mig, det er, at du nogle dage kan bekymre dig 8 timer over din situation. Andre dage måske endnu mere. Følelsesmæssigt bliver du ked af det og angst for, hvad der kommer til at ske. Du har brugt omkring 3 år på dagligt at være i de tanker, og hver eneste gang bliver du ked af det og angst. Så hvad fortæller det om at være i den type tanker? At det ikke er godt for mig? Lad os forestille os, at du kunne skrue ned for den mængde tid, du bruger på at være i disse tanker, dine bekymringer og dine grublerier. I stedet for 8 timer om dagen, bekymrer du dig kun 1 time om dagen. Tror du, at det vil have nogen betydning for dig og din hverdag? Ja, det tror jeg. Jeg vil nok være mindre ked af det, og måske have mere lyst til at se mine venner og gå ud og lave ting sammen med min familie. Men jeg er jo mest ked af det, fordi jeg ikke har noget job. Hvis jeg nu havde noget at lave, ville jeg jo ikke have det sådan. Okay. Har du selv en teori om, hvorfor du ikke har noget job lige nu? Årsagen til, at jeg spørger Birgitte om det, er, at vi alle har nogle teorier om os selv, om vores tanker og følelser, og om hvordan vores hjerne fungerer. Det er på grund af min ryg, svarer Birgitte. Betyder det så, ud fra din forståelse, at din ryg vil forhindre dig i at få et job resten af dine dage? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, for jeg er uddannet frisør, og det er det eneste, jeg kan. Men tænker du, at der findes nogle muligheder, du måske ikke har tænkt på, spørger jeg hende så. Ja, det kunne da godt være, men jeg ved ikke, hvad det skulle være. Jeg taler derefter med Birgitte om, at når hun bruger så meget tid på at være i sine bekymringstanker, hvor skulle tiden til at tænke i andre baner så komme fra? Og hvor skulle energien komme fra? Birgitte kan godt forstå min pointe, men siger også, at hun ikke ved, hvordan hun skal gøre det anderledes. I går brugte du 8 timer på at gruble og bekymre dig, og du har måske brugt lige så mange timer alle de andre dage de sidste 3 år. Har du fundet en løsning? Nej. Så én ting ved vi, svarer jeg hende. Du finder ikke en løsning, så længe du tager denne vej. Hvis vi nu skal lave plads til andre veje, er vi jo nødt til at reducere den tid, du bruger på at bekymre dig. Vi talte lige om før, at du måske ville være knap så ked af det, og måske også havde mere lyst til at se dine venner, hvis du ikke var i de tanker hele dagen. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi nu i første omgang kan reducere den tid, du er i disse tanker. Og hvis den vej ikke fungerer, kan vi altid prøve at gå en anden vej. Ideen her er, at hvis der findes en løsning for Birgitte på hendes konkrete jobsituation, så vil hun aldrig kunne udføre den nødvendige handling for at nå frem til løsningen, så længe hun bruger al sin energi på at være i de tanker, der gør hende ked af det og angst. Hjernen kan bedre tænke kreativt i det øjeblik, den bliver trukket væk fra al overtænkningsmudret. Hvis der findes en løsning, er der en større sandsynlighed for, at Birgitte finder den, når hun er væk fra sine bekymringstanker, sin trusselsmonitering og sine grublerier. Altså, hvis hun minimerer tiden, hun er i kas, vil hun få energi til at kunne koncentrere sig om sit problem 1. For mange klienter hjælper det også at tegne en hurtig tegning af problem 1 og problem 2. Se kapitel 2, figur 1. På den måde kan de meget hurtigt afkode og forstå, hvor lidt problem 1 fylder i forhold til problem 2. Altså, hvor lidt det reelle problem fylder i forhold til, hvor meget tankerne om det fylder. Spørgsmål 4 af 7. Metakognitive antagelser. Efter strategispørgsmålene skal jeg finde frem til Birgittes metakognitive overbevisninger. Selvom klienten måske allerede har fortalt lidt om dem gennem de svar, han eller hun giver, er det stadig vigtigt, at jeg spørger ind til dem. Der kan være forhold, klienten ikke er klar over endnu, og der kan være situationer, hvor man skal hjælpe klienten på vej, fordi han eller hun kan have misforstået noget. Jeg går derfor i gang med at spørge Birgitte om spørgsmålene ud fra punkt 4 i sagsformuleringen. Når du er i disse tanker, som du for eksempel var i går, og alle de andre gange, du har sådan en tanker, hvad er så din oplevelse? Er det dig, der styrer tankerne, eller er det dem, der styrer dig? Spørger jeg Birgitte om. Det er dem, der styrer mig. Så du har ingen kontrol over dem? Nej. Hvilken betydning har det for dig at have disse tanker? Er de for eksempel farlige eller skadelige? Jeg tænker, at der må være noget galt med mig, siden jeg har de her tanker og ikke bare kan lægge dem væk igen. Det er, som om de trækker mig ned, så det bliver umuligt for mig at handle. Og jeg er jo ellers sådan et menneske, der altid har handlet mig ud af ting. Hvis jeg havde nogle problemer i salongen eller derhjemme, så fandt jeg en løsning på det. Nu sidder jeg bare og græder og er ked af det. Hendes negative metakognition er altså, at hun føler, at hun ingen kontrol har over tankerne, og at de forhindrer hende i at gøre de ting, som hun ellers vil gøre. Derefter bevæger jeg mig over i de positive metakognitioner og spørger hende om, hvilken funktion hendes bekymringer og grublerier kan have, om de for eksempel hjælper hende med at finde svar, løsninger eller at være forberedt på noget. Jeg prøver at tænke mig frem til en løsning og at tænke tanken færdig, så den kan forsvinde igen. Så forsøger jeg at være forberedt og have min forklaring på plads, hvis min sagsbehandler ringer for at høre, hvorfor jeg for eksempel ikke tog min telefon. Jeg prøver hele tiden at være på forkant og forberede mig på, hvad der eventuelt kunne ske, hvis nu de ringer til mig i morgen, eller hvis jeg bliver indkaldt til et møde. Når folk forsøger at tænke sig til, hvad der kommer til at ske, og de forsøger at gennemgå alle mulige fremtidsscenarier, kan det betragtes som et forsøg på at forudse og derved kontrollere fremtiden. Birgitte tror, at hun kan kontrollere, hvad der kommer til at ske, når hun skal tale med sagsbehandleren ved mentalt at forestille sig alle mulige scenarier og dialoger. Om en terapeut allerede under sagsformuleringen vælger at sætte spørgsmålstegn ved klientens strategier, er en smagssag. For nogle fungerer det bedre at gøre det, når sagsformuleringen er udfyldt, og for andre giver det mening at gøre det undervejs. Jeg gør det som regel undervejs, mens vi taler om emnet, fordi det føles mere naturligt. For eksempel taler jeg allerede med Birgitte om, hvorvidt hendes overbevisning om vigtigheden af at gruble og bekymre sig har fungeret for hende, da vi taler om hendes strategier og herunder overtænkningen. Det betyder også, at jeg indimellem ændrer på rækkefølgen af spørgsmålene i sagsformuleringen. Forskellige terapeuter kan have forskellige fremgangsmåder. Det vigtigste er, at alle punkterne bliver afdækket. Birgitte har altså negative metaantagelser om både manglende kontrol over bekymringer og grublerier, og om deres potentielle skadelighed, samt en positiv metaantagelse om, at de mange timers grublerier og bekymringer må føre til en løsning. Spørgsmål 5 af 7. Egen vurdering af metakognitive antagelser. Det sidste punkt i sagsformuleringen handler om at få Birgittes egen vurdering af sine metakognitive antagelser. Jeg beder hende om, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er, jeg er uenig, og 10 er, jeg er enig, at vurdere, hvor meget hun tror på følgende udsagn. Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel bekymringer og grublerier. 10. Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad jeg ellers skal eller vil. 9. Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod min vilje. 7. Det kan være skadeligt eller farligt at have negative tanker. 6. Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg kunne finde en løsning eller et svar. 8. Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte situationer. 10. Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændelser hjælper mig med at være forberedt. 8. Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har det. 7. Ved at være på vagt over for mulige trusler, føler jeg mig tryg. 8. Jeg er mine tanker. 6. Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anvende, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig. 8. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye strategier. 8. Kig dig omkring øvelsen. Sagsformuleringen er nu udfyldt, og efter jeg har talt med Birgitte om hendes svar og gennemgået dem sammen med hende, har jeg valgt en øvelse, som vi skal nå at udføre, inden hun får sit hjemmearbejde, og vi afslutter for i dag. Den hedder Kig dig omkring øvelsen. Fodnote 33. Frit efter Wells. 2009, side 56-70, Wells, 1997, side 273-274. Det er forskelligt, hvor mange øvelser jeg kan nå med klienterne i løbet af en session, alt afhængig af klientens tilstand samt min vurdering af, hvad og hvor meget der skal nås. Med Birgitte har vi brugt en del tid på at gennemgå sagsformuleringen, og herunder at tale om hendes strategier, såvel som hele hendes nuværende situation. Det er altid op til terapeuten at vurdere i situationen, hvornår man skal styre klienten hurtigt videre. I forhold til Birgitte giver jeg hende lidt mere tid at tale i, fordi hun oplyser mig om, hvor mange dårlige oplevelser med sagsbehandler hun ikke føler lytter til hende. Derfor får hun lidt mere taletid, men stadig er der tid nok til at udføre en øvelse og at blive introduceret for hjemmearbejdet. I forlængelse af snakken om problem 1 og 2, er det relevant at begynde med opmærksomhedstræning og bevidstheden om forskellen på indre og ydre fokus. Ved et indre fokus retter vi opmærksomheden indad mod tanker, følelser og fornemmelser, og ved ydre fokus retter vi opmærksomheden mod forhold uden for os selv, altså vores omgivelser. Fordi Birgitte er så meget alene derhjemme, har hun masser af tid til at være i sine negative tanker og give dem alt for meget opmærksomhed. Det er derfor vigtigt, at Birgitte kommer i gang med at træne sin evne til at kunne skrue ned for sit indre fokus. Vi skal aldrig i nul, for det kan ikke lade sig gøre, men vi skal skrue ned, når fokus på tankerne fylder for meget. I begyndelsen af et terapiforløb er det væsentligt at styrke alle de aspekter, vi har indflydelse på, så klienten ikke fortsætter med at forsøge at kontrollere ting, som ikke kan kontrolleres, eller bliver ved med at tro, at man ikke kan lære at styre sin opmærksomhed. Derfor begynder jeg med en øvelse, der handler om at kunne kontrollere sin opmærksomhed. Målet med øvelsen er, at klienten selv skal nå frem til en erkendelse af, at de allerede har en vis kontrol over opmærksomheden, og at de kan få en større indflydelse på, hvor meget eller hvor lidt opmærksomhed de vil give bestemte tanker. Jeg beder Birgitte om at kigge rundt i lokalet og faktuelt, altså uden at vurdere eller bedømme, beskrive det, hun ser. Der er et skrivebord, en stol, en computer, en tavle, en håndvask, et billede, begynder hun. Jeg sørger for, at hun bliver ved med at beskrive omgivelserne i 30-50 sekunder. Derefter beder jeg hende også om at tælle bladene på en plante og kuglepindene på bordet samt firkanterne i et mønster på gulvtæppet. Hvor var din opmærksomhed henne under øvelsen, spørger hende. Den var på rummet og alt det, der står i rummet. Hvem bestemte præcis, hvilke ting du skulle fokusere på? Det bestemte jeg selv, siger hun. Så hvem styrer din opmærksomhed? Det gjorde jeg. Men det var jo dig, der sagde, at jeg skulle kigge mig omkring og beskrive det, jeg så. Det er rigtigt, siger jeg til hende. Men jeg bestemte ikke, hvilke ting du skulle udpege. Og jeg kan heller ikke styre din hjerne og få dig til at kigge ud i rummet, hvis du ikke vil. I teorien kunne du have rejst op og være gået din vej, hvis du ikke gad være med til øvelsen. Så det var dig selv, der bestemte, hvad du ville rette din opmærksomhed imod. Hvordan havde du det følelsesmæssigt under øvelsen, spørger hende derefter. Jeg havde det fint, siger hun. Havde du det bedre, da du fokuserede på tingene i rummet, end da du fokuserede på tankerne om telefonopkaldet fra i går? Ja, meget bedre. Vil du sige, at du havde overvejende indre eller ydre fokus i kig dig omkring øvelsen? Det var ydre fokus. Så hvor har du det bedst henne? Ved indre eller ved ydre fokus? Det er ved ydre fokus. Jeg giver Birgitte en lydfil med opmærksomhedstræning, indeholdende forskellige lyde, se terapeutens redskabskasse i slutningen af kapitlet, som hun skal træne 1-2 gange dagligt derhjemme, indtil vi ses næste gang. Samtidig skal hun også prøve at finde flere situationer i sin dagligdag, som inviterer til ydre fokus, så hun hele tiden træner sin bevidsthed omkring indre og ydre fokus. Men jeg kan jo ikke ændre på, om sagsbehandleren ringer, og det er jo der, jeg får det dårligt, siger hun så. Det er rigtigt. Men vil du kunne styre det bedre ved at bekymre dig om det? Vil du for eksempel via dine tanker eller ved at tjekke telefonen få mere indflydelse på, hvad sagsbehandleren gør? For Birgitte er det essentielt at begynde at erkende, at hendes mange bekymringer, grublerier og trusselsmonitering ikke hjælper hende, og at det ingen indflydelse har på hendes situation, udover at gøre hende endnu mere ked af det og ængstelig. Terapeuten er nødt til at finde sine argumenter i klientens egne erfaringer. Som for eksempel i Birgittes tilfælde at spørge om, hvorvidt det er Birgittes bekymringer, der får sagsbehandleren til ikke at sende Birgitte ud i en praktik, hun ikke kan klare. Når jeg begynder at spørge mine klienter, om deres tanker er magiske, om de kan få ting til at ske, om de så også kan forudse lottotallene på lørdag, ser de, at deres overdrevne opmærksomhed på deres egne tanker ikke har nogen indflydelse på ydre omstændigheder. Det har kun indflydelse et sted, og det er på klientens velbefindende. Jeg henviser altså hele tiden til, at det, klienten hidtil har forsøgt, ikke har virket, og at hvis de gør, som de plejer, så ender det, som det plejer. På den måde kan jeg få dem til at komme videre og prøve noget nyt. Session 2. Da Birgitte møder op til session 2, taler vi om, hvordan det er gået med hjemmearbejdet. Hun har gjort det, jeg bad hende om, og har lavet opmærksomhedsøvelser 2 gange om dagen. Terapeuter kan godt møde klienter, som tror, at det er de 45 minutter, hvor de mødes med terapeuten, al forandring udspringer af. Sådan forløb vil en klient højst sandsynligt ikke få meget ud af. Derfor er det vigtigt, at klienten forstår, at arbejdet ligger i perioden imellem sessionerne. Birgitte har heldigvis forstået, at arbejdet ligger hos hende, og hun har taget opgaven til sig. Samtidig har hun også været opmærksom på indre og ydre fokus, og har derhjemme forsøgt sig med sin egen lille version af kig dig omkring øvelsen. Jeg beder hende igen om at udfylde punkterne i forhold til sin vurdering af de metakognitive overbevisninger i punkt 5 i sagsformuleringen. Hendes score er allerede lavere og flere steder faldet mellem 1 og 3 point. Jeg er tilfreds med hendes progression, som bevidner, at hendes metakognitioner er ved at forandre sig, og at hendes metakognitive bevidsthed er styrket. Fodnote 34. Se også Wells 1997, side 272, vedrørende metakognitiv bevidsthed. Spørgsmål 6 af 7. Opfølgende vurderingsspørgsmål. I session 2 beder jeg hende også om at vurdere disse fire udsagn fra punkt 6 i sagsformuleringen på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er, jeg er uenig, og 10 er, jeg er enig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye strategier. 5. Jeg anvender slet ikke nye strategier. 2. Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig. 1. Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier. 4. I session 2 skal Birgitte også introduceres for begrebet detached mindfulness, altså tilstanden, hvor hun skal forholde sig passivt til sine tanker. Jeg fortæller hende om de 70.000 tanker. Fodnote 35, Wells, 2009, side 71-78. Fisher, Wells, redaktion, 2016, side 305-307. Og jeg spørger hende, om hun aktivt gjorde noget for at glemme de tanker, som hun ikke kan huske mere. Nej, dem gjorde jeg ingenting for at glemme, svarer hun. Er der tanker fra i går, som du husker i dag, spørger jeg hende. Det var der. En del endda. Alle de tanker, der omhandlede hendes fremtid. Det viste sig, som det altid gør, at de tanker, som stadig er til stede, netop er de tanker, der har fået mere opmærksomhed. Pointen er, at tanker kommer og går, det er deres natur. Det er noget, der sker af sig selv, hvis vi ikke gør noget særligt ved dem. Birgitte skal lære at generalisere tilstanden, så den også omfatter andre ord eller andre tanker, som hun lige nu betragter som vigtige. Associationsøvelsen. Jeg fortæller Birgitte, at vi nu skal lave en øvelse, men jeg fortæller hende ikke, hvad den går ud på. Fodnote 36, Wells, Masterclass-uddannelsen, Manchester 2014-2015, Wells 2009, side 81. Om lidt ramser jeg en række ord op, siger jeg til hende, og jeg vil bede dig om bare at lytte til, hvad jeg siger, og forhold dig passivt til ordene. Prøv at forestille dig, at du er i biografen, og at din hjerne er projektoren. Ligesom når du ser en film, ved du ikke, hvad der kommer til at ske, og du kan heller ikke påvirke handlingen. Fodnote 37. Sammenligningen med biografen er ikke en del af Wells' associationsøvelse. Det samme beder jeg dig om her. Du skal ikke begynde at hente informationer fra din hjerne om ordene eller tænke over dem. Du skal bare lytte og blot opleve, hvad din hjerne kommer op med, uanset hvad det måtte være. Jeg ramser en række neutrale ord op for hende. Bil, skrivebord, hus, kuglepen, appelsin, bog, kaffekop, blomst, vandkande, grønt gulvtæppe osv. Bagefter spørger jeg Birgitte om, hvor godt det lykkedes hende at forholde sig passivt til ordene. Det lykkedes hende ved de fleste af dem, men ikke ordet hus, for der begyndte hun at tænke over, at datteren og datterens mand skulle på husjagt i weekenden. Vi udfører derfor øvelsen igen, så Birgitte kan øve sig i at lade tankerne poppe op, uden hun gør noget aktivt ved dem. Hun skal blot registrere ordene og gøre endnu mindre ved tankerne end sidst. Efter at have været igennem øvelsen fire gange, formår Birgitte at distancere sig fra ordene. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager for en klient at nå dertil. Birgitte er nu parat til at prøve øvelsen igen. Denne gang sætter jeg hendes triggerord ind, dog uden at advare hende. Da jeg lavede sagsformuleringen, kunne jeg se, at nogle af hendes triggerord kunne være sagsbehandler, møde, jobcenter. De ord putter jeg nu ind mellem de neutrale ord. Jeg ramser igen en række ord op. Skrivebord, bil, kuglepen, sagsbehandler. Kaffekop, hus, appelsin, møde, kontorstol, lyskryds, jobcenter, grøn, gulvtæppe, blomst. Denne gang reagerer Birgitte tydeligt på sin trigger. Jeg spørger hende, om ordene, hun reagerede på, forsvandt lige så let som de andre ord. Nej, det gjorde det ikke, siger hun. Jeg er begyndt at tænke på, at jeg skal til møde med jobcenteret snart igen, og jeg er nervøs over, hvad der kommer til at ske. Kan det tænkes, at du gav tanken om, at du skal til møde, mere opmærksomhed, end du gav de andre tanker? Ja, det gjorde jeg sikkert. På den måde får jeg vist Birgitte, at hun giver nogle tanker meget mere opmærksomhed, end hun giver andre. Og det er netop at derfor, at det bliver hængende, og samtidig med, at det har en følelsesmæssig konsekvens for hende. Vi udfører øvelsen flere gange, for at Birgitte når derhen, hvor hun ikke længere forholder sig aktivt til sin triggerord, men blot forholder sig lige så passivt til ordet sagsbehandler, som til ordet appelsin. Jeg forklarer hende, at selvom disse tanker kan medføre en fysisk reaktion, er selve den kropslige oplevelse ikke noget, vi kan eller bør styre. Vi skal blot blive ved med at forholde os observerende. Det er ikke nødvendigt for os at forholde os til alt det, der popper op i vores tanker. Indimellem kan vi vælge at forholde os til tankerne, og andre gange kan vi vælge at lade være. Det er for terapeuten vigtigt at vise klienten, at han eller hun har valget. Bekymringsbutikken. Birgitte får også denne gang hjemmearbejde. En øvelse, jeg kalder for bekymringsbutikken. Fodnote 38. Inspireret af Wells 2009, side 106-108. Burland Sørensen 2018, side 79. Øvelsen går ud på at henvise sine bekymringer og grublerier til et bestemt selvvalgt tidspunkt, dog helst et par timer før sengetid. Når hendes bekymringer dukker op i løbet af dagen, skal hun blot nøjes med at registrere, at de er der, og henvise dem til det valgte tidspunkt. Hun skal ikke prøve at fjerne dem eller afvise dem, for de må gerne være der. Men hun skal heller ikke begynde at tage sig af dem. Hun kan vælge, at hun kl. 19 i aften må kigge på dem. Det er det tidspunkt, bekymringsbutikken åbner, og den lukker igen kl. 19.15. I det tidsrum må hun altså tage sig af alle sine bekymringer og grublerier, det vil sige alle de kasrelaterede tanker, men kun i 15 minutter. Derefter lukker butikken igen. Hvis der, når klokken bliver 19, ikke er nogen bekymringer, lukker du bare tidligt den dag, siger jeg til hende. Nogle gange fortæller jeg også klienterne, at det er det samme som når jeg kigger ud i venteværelset for at se, om jeg har flere klienter den dag. Hvis der ikke sidder nogen, går jeg ikke ned på gaden og råber, hey, jeg har en ledig psykologtid. Jeg skal ikke lede efter klienter, og Birgitte skal ikke lede efter bekymringstanker. Kommer der nogle bekymringer senere samme aften, må de vente til butikken åbner igen dagen efter kl. 19. Så kan du tage dig af tankerne der. Det er ikke sikkert, at Birgitte kan nøjes med at holde butikken åben i kun et kvarter i begyndelsen, og det er også helt okay. Men kan hun minimere den tid, hun er i kasse, og bevæge sig fra 8 timer til 5 timer, og derefter til 3 timer, vil hun få det væsentligt bedre, end hun, hvis hun bruger 8 timer eller mere hver dag på at gruble og bekymre sig. Session 3. I session 3 fortsætter vi med opmærksomhedstræningen og detach mindfulness øvelser. Vi taler også om, hvordan det går med hendes sociale liv. Hun fortæller, at hun er begyndt at komme lidt mere ud, og at hun har besøgt en veninde, som hun ikke har besøgt i lang tid. Lydfilen bruger hun stadig, og hun prøver samtidig at have ydre fokus, når hun bevæger sig ud, og lægge mærke til bygninger, gadeskilte, cyklister, farver på overtøj med mere. Klemmeøvelsen. Jeg udfører også en øvelse med hende. Klemmeøvelsen. Fodnote 39. Frit efter Wells, masterclassuddannelsen, Manchester 2014-2015. Det er en øvelse, som er god at bruge sammen med klienter, der har en vedvarende tilstand, som for eksempel kroniske smerter, dårlig økonomi, det vil sige tilstanden, der ikke blot er forbigående. I forhold til sådan en tilstand sker der ofte det, at klienter retter deres opmærksomhed mod problemet det meste af tiden i bevidstheden om, at problemet ikke forsvinder. Jeg beder Birgitte om at trykke en af sine fingernegle hårdt ned i sin tommelfinger, så hun kan mærke, at det gør lidt ondt. Hun skal holde fast og må ikke give slip, før jeg siger det til hende, at hun må. Imens hun holder neglen ned mod sin finger, tager vi en lille snak om hendes barnebarn, hvor gammel han er, hvad han hedder, om han er begyndt at kravle osv. I princippet kan samtalen handle om hvad som helst. Terapeuten kan også bede klienten om at beskrive nogle ting i lokalet, men da mange øvelser også indeholder lige præcis den opgave, prøver jeg altid at variere emnerne. Pointen er her, at opmærksomheden skal være rettet mod alt andet end klientens finger. Da der er gået cirka et minut, beder jeg Birgitte om nu at rette al sin opmærksomhed mod sin finger, mens hun stadig bevarer trykket på den. Jeg er stille et øjeblik, mens hun gør det. Efter cirka 30 sekunder siger jeg til hende, at nu må hun slippe trykket. Hvordan var det for dig i de to forskellige situationer? Var der for eksempel forskel på første del af øvelsen, hvor vi talte om dit barnebarn, og under den anden del af øvelsen, hvor du kun skulle fokusere på dit finger? Ja, det var mere tydeligt, at det gjorde ondt i fingeren under andet forsøg. I det første glemte jeg nogle gange, at det gjorde ondt, fordi jeg tænkte på mit barnebarn, siger hun. Og sådan er det nogle gange i livet, siger jeg til hende. Der kan være nogle tilstande, som ikke er forbigående, men nu bruger vi smerten i fingeren som en metafor for en udfordring, du står over for lige nu, inklusive dine kroniske smerter i ryggen, som vi ikke bare kan få til at forsvinde eller fikse her og nu. For hvad sker der med problemet, når hele din opmærksomhed bliver rettet mod det? Smerten er der hele tiden, men du har det bedre psykisk, når du ikke vender hele din opmærksomhed mod noget, du ikke kan fikse nu. Session 4. Da vi mødes igen i session 4, går det stadig godt for Birgitte i forhold til opmærksomhedstræningen, og hendes humør er blevet bedre, synes hun. Men hun benytter sig stadig en del af trusselsmonitering og tjekker farer, det vil sige det, som for Birgitte er en fare, telefonopkald, mails, postkassen. Hver gang hun åbner sin mail eller postkassen, og hver gang hun kigger på sin telefon, er det forbundet med frygt for, hvilke beskeder eller breve hun har fået fra kommunen eller jobcentret. Hun holder hele tiden øje med potentielle trusler og er derfor unødvendig lang tid i alarmberedskab. Birgitte skal derfor introduceres for noget nyt, nemlig opmærksomhedsfokusering. Fodnote 40. Frit efter Wells. 2009, side 146-150. Det er ikke underligt, at Birgitte går rundt og holder øje med det, der for hende er en potentiel trussel. Hun har hørt mange historier om, hvad det har betydet for andre at glemme et møde, og hun ved også, hvad det betyder for hendes velbefindende at blive sendt i praktik et sted, hvor hun med sin dårlige ryg ikke kan klare arbejdet. Det er derfor forståeligt, at hun er i en periode er overopmærksom på de ting. Men vi skal prøve at få hende ud af de lange perioder, hvor hun er i alarmberedskab. Tryghedssignaler. Prøv at tjekke din telefon nu, præcis som du plejer at gøre det, beder jeg Birgitte om. Jeg vil via den her øvelse hjælpe hende med at finde de tryghedssignaler i stedet for kun faresignaler. Hun tager sin telefon frem og tjekker først, om nogen har ringet til hende. Derefter kigger hun på, om hun stadig har sit indkodede nummer til de forskellige afdelinger i kommunen og på jobcentret. Hun tjekker også, at hun ikke er kommet til at blokere nogle af de vigtige numre. Hun er tit bange for, at hun er kommet til at blokere numre fra kommunen, hun endelig ikke må blokere. SMS'er kigger hun også på, såvel som private mails og e-boksen. Nu laver vi et nyt forsøg. Denne gang vil jeg ligesom før bede dig om at tjekke din telefon, men du skal lægge mærke til neutrale ting. Læg mærke til telefonens farver, ikoner, knapper, skærm, etui. Da Birgitte har gjort det, spørger jeg. Hvordan var det følelsesmæssigt for dig at tjekke din telefon nu, hvor du rettede din opmærksomhed mod de neutrale ting? Det føles på en måde normal. Okay, så prøver vi et tredje forsøg. Første gang lagde du mærke til faresignalerne. Anden gang de neutrale ting. Nu vil jeg bede dig om at lægge mærke til tryghedssignalerne ved telefonen. Når du tager din telefon op, hvad kunne så for dig være et tryghedssignal? Svarene vil altid være individuelle, for der er forskel på, hvad vi hver især forstår ved at være tryg. Birgitte er da også i tvivl om, hvad jeg mener. Men sammen finder vi frem til, at det føles trygt for hende at vide, at telefonen er ladet op, og der altid er mere end 40% strøm på telefonen. Det er også trygt for hende at vide, at den ikke er på lydløs. Jeg kan også se nogle skønne billeder af mit barnebarn, som gør mig glad, siger Birgitte. Efterhånden finder vi frem til, at der er mange tryghedssignaler ved hendes telefon, for hun har også nogle søde mails liggende fra en veninde. Hun har sine tre børns telefonnumre kodet ind som favoritter. For Birgitte bliver det nu en anderledes oplevelse at kigge på sin telefon i forhold til før, hvor hun kiggede efter faresignalerne. Målet er at hjælpe hende og alle andre klienter med at få et mere afbalanceret syn på livet generelt. Det kan være faresignaler, vi selvfølgelig skal holde øje med, såvel som tryghedssignaler, vi også skal være opmærksom på. Jeg fortæller også Birgitte om et eksempel fra mit eget liv. Det fortæller jeg mange af mine klienter for at nuancere deres syn på tryghedssignaler og faresignaler. Jeg holder meget af at gå i operaen og bor et stykke væk derfra. Nogle gange er der sene forestillinger, og på min vej hjem cykler jeg af nogle veje, som er mere øde og dårligere belyste end andre. Jeg kan vælge at holde øje med faresignalerne, eller trusselsmarkørerne, som det også kaldes. Mørket, den hvide varevogn, der holder parkeret, manden, der går alene lidt længere ned ad vejen. Jeg kan også vælge at holde øje med tryghedsmarkørerne. Lyset fra lejlighederne, der viser, at mange mennesker er hjemme nu. Gruppen af grinende unge mennesker. Bilerne, der kører forbi og lyser vejen op. Og så er der de neutrale markører. Det nye hegn, som er blevet sat op. Bygningernes mærkelige grønne farve. Det er et meget mere afbalanceret syn på verden. Jeg kan stadig holde øje med ham, der går på gaden, som ser lidt farlig ud. Men der er også et trygt miljø, hvor der er mange andre mennesker på gaden, og hvor jeg også har plads til at lægge mærke til nye byggerier. Hvis jeg hele vejen hjem kun holdt øje med trusler, ville det for det første være stærkt ubehageligt for mig. For det andet ville jeg også overse alle tryghedselementerne, som ville kunne hjælpe mig, hvis der mod al forventning alligevel skulle ske mig noget. For det tredje ville det måske ende med, at jeg ikke kom afsted til operaen alene på grund af frygt. Jeg hører ofte klienter sige, at de føler sig mere trygge ved at holde øje med potentielle trusler. Men det, der i virkeligheden sker, er, at deres angst stiger som et resultat af denne strategi. Ved hjælp af eksperimenter, der minder om det, jeg udførte med Birgitte, oplever de, at det, de tror, strategien gør for dem, og hvad den reelt gør, er to forskellige ting. For Birgitte handler det også om en refokusering. Hun har de sidste 3 år rettet sin opmærksomhed imod trusler. Nu skal opmærksomheden rettes mod neutrale elementer og tryghedssignaler, for at hun kan få balance i sit liv igen. Derhjemme skal hun derfor også øve sig på refokusering. Session 5 og 6. I de sidste sessioner laver jeg både nogle nye og gamle øvelser med Birgitte for at tjekke, om hendes negative metakognitioner har ændret sig, og jeg sikrer mig, at hun ikke længere prøver at finde løsninger ved at overtænke. Vi laver blandt andet associationsøvelsen og opmærksomhedstræning med lyde, hvor jeg guider hende i terapien. Fodnote 41, Wells 2009, side 81-82. Og fodnote 42, Wells 2009, side 61-64. Hun udfylder igen spørgsmål om metakognitioner, og hendes score er ret lav. De ligger alle mellem 1 og 3. Jeg taler også med Birgitte om, hvilke eventuelle triggere hun vil kunne møde fremover, og hvordan hun kan øve sig i blandt andet detached mindfulness. Det kan for eksempel være, at hun kommer i arbejde eller arbejdsprøvning, og at hun skal forholde sig til en chef i en periode i stedet for en sagsbehandler. Det kan også være, at hun skal holde nogle møder med sin bank for at få styr på sin økonomi, hvilket også kan være forbundet med angst for hende. Vi aftaler, at hun skal komme tilbage om halvanden måneds tid for at følge op på, hvordan det går med hende. For nogle klienter er det første forløb nok, og de har ikke behov for at vende tilbage. Jeg sætter som regel en aftale ind i kalenderen med folk for en sikkerheds skyld. Og når vi når hen omkring tidspunktet, hvor vi skal mødes, vælger de enten at beholde deres aftale, hvis de har behov for at mødes igen, eller at aflyse aftalen, fordi de synes, at det går så fint, at de ikke umiddelbart har behov for en session hos mig. Booster-sessioner. For Birgitte er det tiltrængt at vende tilbage efter halvanden måned. Hun har i mellemtiden været i et praktikforløb med en del fysisk hårdt arbejde, som var hårdt for hendes ryg, og hun har fået det skidt igen. Det har gjort det svært for hende at anvende mange af teknikkerne og holde øvelserne ved lige. Hun er nu begyndt at respondere på sin trigger med Cass igen. Vi bruger derfor nogle sessioner på at repetere og finde tilbage til det sted, hun var, da hun forlod mig sidst. Birgitte har brug for at se, at hun trods alt godt kan komme tilbage til et værdigt liv ved at implementere det, hun har lært. I alt bruger Birgitte 6 sessioner i første runde, og da hun vender tilbage, får hun 4 sessioner. Efter de i alt 10 sessioner har hun det væsentligt bedre. Cass er blevet reduceret i en sådan grad, at hun har overskud og energi til at begynde at tænke over sin situation, og hun kan begynde at overveje, hvilke muligheder hun har for at skabe sig et nyt og anderledes arbejdsliv. Under forløbet går jeg ikke ind i alt det, det handler om, efteruddannelse, jobmuligheder osv., og hvordan Birgitte skal strukturere sit liv efter sit sygdomsforløb. Så snart hjernen er blevet fri for Cass, kan den kreative del tage over og begynde at skabe mulighederne selv. Terapeutens redskabskasse. Opmærksomhedsøvelse. Lydfil. Hvis man som terapeut ønsker at bruge lydfiler som en del af terapien, er det vigtigt at indtale teksten langsomt, tydeligt og neutralt, eller eventuelt at få en oplæser til at indtale øvelsen. Det gælder alle lydfiløvelserne i bogen. Tekst i parentes er instrukser til terapeuten. Specifikt for denne øvelse. I forhold til opmærksomhedsøvelsen kan den indtales på flere forskellige måder. Jeg har valgt at bruge en app med forskellige lyde, man kan skrue op og ned for, og har udvalgt 6 lyde. Regnvejr, et tog i bevægelse, bølger, utydelig samtale, en knitrende pejs, nattelyde, lyden af insekter med mere. Lydene afspiller jeg på samme tid, og jeg skruer op og ned for specifikke lyde undervejs for at øge øvelsens sværhedsgrad. Derudover taler jeg ind over lydene og giver klienten diverse instrukser. Optagelsen varer ca. 10 minutter. Opmærksomhedsøvelsen. Fodnote 43. Denne øvelse er baseret på Wells 2009. Enkelte dele er lavet om, og der forekommer også nye delelementer, som jeg selv har videreudviklet. For originaløvelsen se Wells 2009, side 61-65. Opmærksomhedsøvelsen Birgitte får med hjem som lydfil, kan du læse her som tekst. Når du oplever stress eller anden form for psykisk mistrivsel, sker der ændringer i den måde, du tænker på. Bekymringer og grublerier kommer i fokus, og du kan finde det vanskeligere at gøre de ting, du normalt gør. De negative tanker fylder meget, og det kan virke, som om de har overtaget kontrollen med dit sind. Den første ting, vi kan gøre, er at hjælpe dig med at genvinde kontrollen over dine tankeprocesser ved hjælp af en teknik, der hedder opmærksomhedstræning. Målet er, at du på længere sigt selv skal bestemme, hvilke tanker og følelser, der skal have din opmærksomhed, og hvor længe. Jeg vil bede dig lytte til denne fil 1-2 gange daglig, dog ikke når du er i stærk affekt. I løbet af øvelsen vil jeg bede dig rette din opmærksomhed mod forskellige lyde. Jeg vil også bede dig om at anvende din opmærksomhed på forskellige måder. Du skal blot følge mine instrukser efter bedste evne. Undervejs kan du opleve, at din opmærksomhed ændrer fokus, eksempelvis på tanker, der ikke har med øvelsen at gøre. Lige så snart du bliver bevidst om dette, vender du tilbage til øvelsen. Sidst, men ikke mindst, så husk, at kun øvelse gør mester. Jeg vil allerførst bede dig om at lukke øjnene. Alternativt kan du vælge et punkt på gulvet foran dig, som du fokuserer på under hele øvelsen. Læg nu mærke til alle de forskellige lyde, som du kan høre på optagelsen. Tæl, hvor mange der er. Lyden af min stemme tæller med. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Jeg vil nu bede dig om at lytte efter, om der er andre lyde end min stemme og dem på optagelsen, som du kan høre. Er der andre lyde inde i det rum, du befinder dig? Prøv at identificere dem. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Er der lyde uden for det rum, du befinder dig i? Prøv at identificere dem. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Flyt nu din opmærksomhed hen på en enkelt lyd af gangen. På lyden af toget, der kører. Koncentrer dig om denne lyd, og lad de andre lyde træde i baggrunden. Giv denne lyd din fulde opmærksomhed. Ret al din opmærksomhed mod lyden af mennesker, der snakker. Læg rigtig godt mærke til lyden. Fokuser på denne ene lyd. Lyden af mennesker, der snakker. Læg nu mærke til lyden af regn. Prøv at give denne lyd al din opmærksomhed. Hvis du oplever, at andre lyde eller tanker og indre oplevelser trækker i din opmærksomhed, retter du atter din fulde opmærksomhed mod lyden af regn. Fokuser på denne ene lyd. Begynd nu med at fokusere på lyden af min stemme. Læg godt mærke til den lyd. Prøv at rette al din opmærksomhed mod lyden af min stemme. Selvom du hører mange forskellige lyde, skal du prøve at give lyden af min stemme al din opmærksomhed. Fokuser på denne ene lyd, lyden af min stemme. Flyt nu din opmærksomhed hen mod lyden af bølger. Læg godt mærke til denne lyd. Vær fuldt opmærksom på den lyd, uanset om du også kan høre andre lyde. Giv lyden af bølger din fulde opmærksomhed. Fokuser på denne ene lyd. Læg mærke til nattens lyde. Prøv at give denne lyd al din opmærksomhed. Læg godt mærke til denne lyd. Fokuser på denne ene lyd. Nattens lyde. Hvis du lægger mærke til, at dine tanker begynder at vandre, vender du blot tilbage til øvelsen. Prøv nu at undersøge, om der findes lyde på optagelsen, som jeg ikke har bedt dig om at fokusere på. Ret hele din opmærksomhed mod at søge efter den eller de lyde. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Jeg vil nu bede dig om hurtigt at flytte din opmærksomhed fra lyd til lyd, efterhånden som jeg nævner dem. Min stemme, mennesker der snakker, træ der brænder, regn, bølger, nattens lyde, tog. Vi gør det igen. Tog, mennesker der snakker, regn, nattens lyde, min stemme, bølger, træ der brænder. Nu, når du har trænet det at fokusere din opmærksomhed, som du blev bedt om, vil jeg bede dig om at udvælge en lyd eller et område, som du selv vil fokusere på. Det kan være en enkelt lyd på optagelsen, men det kan også være et område, eksempelvis udenfor, indenfor, til venstre for dig eller foran dig. Giv denne lyd eller dette område al din opmærksomhed. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Vælg en ny lyd eller et nyt område, du vil fokusere på. Lad alle de andre lyde træde i baggrunden. Ret hele din opmærksomhed mod denne lyd eller dette område. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Prøv nu, om du på samme tid kan høre samtlige lyde. Vær opmærksom på alle lydene, både i rummet og uden for rummet på én gang. Tæl så antallet af alle lyde, du kan høre på samme tid. Parentes. Hold en pause på ca. 5 sekunder. Parentes slut. Øvelsen er hermed slut. Det er ikke vigtigt, om du kunne høre en lyd eller ikke. Det vigtigste er dit forsøg på at finde lyden, samt dit opmærksomhedsskifte fra en lyd til en anden, fra en tanke tilbage til øvelsen. Med dette in mente vil jeg nu bede dig om at besvare nedstående spørgsmål, som om jeg var i lokalet. Lykkedes det dig til en vis grad at flytte din opmærksomhed, som du blev bedt om? Havde du til tider fokus på tanker eller andre indre oplevelser? Da du blev bevidst om dette, lykkedes det dig så at rette din opmærksomhed tilbage til øvelsen? Når du tager alle dine svar i betragtning, hvor meget kontrol mener du så at have over din opmærksomhed på en skala fra 0 til 10? Huskeliste. Udfør altid hjemmeopgaverne eller øvelser, der minder om hjemmeopgaver, sammen med klienten første gang, hvis det er muligt, så klienten ikke er i tvivl om, hvordan øvelsen skal udføres derhjemme. Tilpas sproget til klienten. Undgå fagtermer og komplicerede sætninger, som klienten har svært ved at forstå. Hvis klienten allerede kender til metoden, bruger jeg begreberne. Men jeg forsøger så vidt muligt at bruge et sprog, der ligger så tæt som muligt på et almindeligt dagligdags sprog. Det er derfor ikke alle klienter, der bliver introduceret for begreberne CAS for eksempel. I stedet bruger jeg klientens egne ord, såsom negative tanker, bekymringer, grublerier eller blot den type tanker. Stil så mange spørgsmål som muligt og postuler så lidt som muligt. Lad så vidt muligt klienten svare, i stedet for at give ham eller hende svarene, selv på de indlysende svar. Brug gerne metaforer. Brug eksempler fra hverdagen, måske fra dig selv, dog uden at blive for privat. Lav nogle hurtige regnestykker, så du kan give klienten et eksempel på det samlede antal timer, han eller hun er i kastanker. Ha' eventuelt nogle færdige udregninger på forhånd, for eksempel 4 timer om dagen hver dag i 1 år, 2 år, 3 år osv. Opsummering. Birgittes situation minder om situationen for mange andre klienter, jeg i tidens løb har haft. Selvom klienten i begyndelsen scorer højt på begge typer af metakognitive antagelser, har jeg valgt at anfægte de antagelser, der vedrører tankeprocessernes ukontrollerbarhed. Min formodning var, at hvis Birgitte hurtigt kunne reducere den tid, som hun brugte i CAS, ville hun lige så hurtigt få en oplevelse af at have det psykisk bedre. Og når man oplever, at man får det bedre, er der en god chance for, at de positive metakognitioner automatisk vil svækkes, selvom de ikke nødvendigvis forsvinder helt. Detached mindfulness er en essentiel del af terapien. I vores moderne liv har vi lært, på godt og ondt, at vi skal forholde os til alt, hvad der sker i vores hoved. Denne ofte unødvendige aktivitet manifesterer sig typisk via overtænkning, som har konsekvenser for os. Ud fra den metakognitive tilgang kan man sige, at vi gør alt for meget ved vores tanker, og at vi skal lære at gøre meget mindre. Birgitte fangede relativt hurtigt essensen af detached mindfulness og pointen, at passivitet i forhold til bekymringer og grublerier er en langt bedre vej at gå, end konstant at forholde sig til alle de psykiske fænomener, hun måtte opleve. Det skal dog ikke forveksles med manglende handling i livet generelt. Tværtimod. Konkret handling på vores problemer og udfordringer er det eneste, der reelt kan skabe en forandring. men Cass forplumrer ofte beslutningen og udførelsen af en handling. Da Birgitte lærte ikke at respondere på triggere med Cass, havde hun både tid, energi og plads til at tænke kreativt og løsningsorienteret, samt til at handle på de aspekter, der krævede handling. Pain of the hand or foot is nothing unnatural, so long as the hand and the foot are doing their own work. Likewise, no pain is contrary to the nature of man as man, so long as he is doing a man's work. And, if it accords with nature, it cannot be an evil. Marcus Aurelius, Meditations, side 67.